Ən ağır məhkəmə prosesləri hesab edilir, olur. Deməli, qaldı ki, çox vaxtı nikah pozularkən uşaqlar məhkəmə qətnaməsində bəzi hallarda öz əksini tapmır kimin himayəsində qalmağı, ancaq göstərir ki, valideynlərdən kim aliment verməlidir. Deməli, aliment alan tərəfin himayəsindədir demək ki, bu.
Dəxli yoxdur, ata oldu ya ana oldu.
Burada çox adamlar himayədə sözünü ünsiyyət sözündən qarışdırır. Valideynlərin hər birinin öz uşaqlarınla ünsiyyət hüququ vardır. Yəni, ünsiyyət hüququ çox adam elə bilir himayədə olmaq hüququdur. Yox, bunlar ayrı hüquqlardır. Himayədə olmaq, biz sadə dildə desək, yəni uşağın kimin yanında saxlanılması deməkdir. Ünsiyyət hüququ isə uşaqla görüş deməkdir. Deməli, biz burada çox bir sadə dildə bir izah verə bilərik ki, yəni sadə vətəndaşlarımız, bütün vətəndaşlarımıza aydın olsun. Yəni, az yaşlı uşaqların hər bir halda iki valideyni var, atası, anası. Əgər bunların arasında mübahisə yoxdursa, bunların arasında heç bir problem yoxdursa, uşaqlar həddi buluğa çatana qədər bu formada da davam edir. Əgər bunların arasında hər hansı bir problem əmələ gəldisə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və bütün qanunlarına görə, deməli, uşağın hesab edək ki, belə hesab etmək olar ki, artıq hökumət də bu işə qarışır və belə çıxır ki, artıq uşağın 3 valideyni var, biri də hökumətdir. Bu işə də baxan Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətin özündə az yaşlılar və qəyyumluq az yaşlılarla əlaqədar komissiya var. Bütün uşaqlarla əlaqədar olan mübahisələrdə o komissiyanın iştirakı vacibdir və öz rəyini məhkəməyə bildirir. Və burada biz qayıdıb yenə də qısa öz sualımıza gəlib çıxırıq ki, nikah pozularkən uşaq hansı valideynin yanında qalmalıdır?
Və yaş məsələsi var orada, uşağın yaş məsələsi.
Yaş məsələsi belədir ki, yenə də mən bundan qabaq fikrimdə də bildirdim, indi də təkrar eləyirəm. 3 yaşına qədər uşaq südəmərdir və ananın problemi yoxdursa, mütləq ana ilə qalmalıdır. 10 yaşına qədər uşağın məhkəmədə iştirakına məhdudiyyət var, iştirak edə bilməz. 10 yaşına qədər də ananın problemi yoxdursa və ana uşağı tələb edirsə, o yenə də ananın yanında qalmalıdır. Ancaq valideynlərin qarşılıqlı razılığı əsasında istənilən valideynin yanında qala bilər. Burada digər məqam nədir? 10 yaşından yuxarı olan mübahisələrdə, çoxlu məhkəmə mübahisələri var bugün, 10 yaşından yuxarı mübahisələrdə çox vaxtı valideynlər uşaq mübahisəsini meydana gətirib adil iddia verəndə və yaxud nikah pozularkən çox vaxtı uşağın fikri dinlənilmir.
Hesab amma dinlənilməlidir, elə deyilmi?
Niyə? O valideynlərin günahıdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, valideynlər hüquqları tələb edərkən məhkəmədə vəsadət verməlidir ki, mən uşağı tələb edirəm. Məhkəmə Mülki Prosessual Məcəllənin 14.2-ci maddəsinə görə iddianı sübut etmək və iddia çərçivəsində baxır işə. İddia həcmindən məhkəmə çıxmır. Valideyn uşağı tələb etməlidir. Yazılı vəsadət ərzə verməlidir ki, baxmayaraq ki, atadır, anadır, mən uşağımı mənim yanımda, yəni himayəmdə qalmasını istəyirəm. Bu halda üçüncü şəxs kimi az yaşlılarla, bəli, qəyyumluq himayə orqanı birinci bu işə qarışır, məhkəməyə cəlb edilir, uşağı dindirir və ehtiyac olarsa məhkəmə uşağın özünü də, 10 yaşından yuxarı olan uşağın özünü də fikrini məhkəmədə dinləyir.
Hansı hallarda ata 10 yaşına çatmamış uşağı anadan ala bilər məhkəmə yolu ilə?
Bu, bilirsiniz, əgər mübahisə varsa, ananın özünün fiziki, hansı halda ananın, ananlıqdan, halların biri budur ki, ana valideyni hüquqlarından məhrum edildisə, uşaq ala bilər, bir. İkinci çox halda analar hətta məhkəmə qətnaməsi ilə uşaqlar öz himayəsində.
Siz o barədə danışdınız, ana hansı hallarda valideynlik hüquqlarından?
Ümumiyyətlə, valideynlik hüquqlarından məhrum edilmək ilə əlaqədar mən qısa şərh verdim. Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsinə görə məhkəmə valideynlərdən birini, orada yazmır ananı, o iki valideynə də aiddir. Valideynlərdən birini valideynlik hüququndan məhrum edə bilər hansı hallarda? Alimenti qəsdən ödəmədikdə, valideynlik hüquqlarını həyata keçirmədikdə, xəstəliyinlə əlaqədar uşağın mənafeyinə aid hər hansı bir cinayət hərəkətləri etdikdə, bunu bu fikrimdən qabaq çatdırdım. Deməli, burada bir incəlik də var. Deməli, praktikada belə görsənir ki, ana uşağı məhkəmədə boşanma baş nikah pozulur, uşaq ananın yanında qalmaq məhkəmə qətnaməsi qət edilir, ana ikinci ailəni qurur, uşağı nənəsi yanında qoyur, çıxır gedir.
O zaman ata o uşağı tələb edə bilər mi?
Burada uca yeni iddia forması mövcuddur. Niyə? Çünki o məhkəmə qətnaməsində göstərilmir ki, uşaq nənə yanında qalmalıdır himayədə. Əgər ana uşağa baxmaq istəmirsə, onda bunu könüllü şəkildə özü verməlidir atasına.
Əgər konkretləşdirdisə, mən artıq dinləyici sualları var və deyilənə görə dinləyici çoxdur. Telefon xəttində biz onları bir-bir dinləməliyik. Mən xatırlatmaq istəyirəm, 436-77-42 42 saat 8-ə də ixtiyarınızdadır. Zəng edin, vəkilə sualınız varsa bildirin. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyicimiz var, biz onu dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun, xanım.
Buyurun, vəkil saatındasınız və hüquqşünas Vaqif Aliyev sizin sualınızı cavablandıracaq. Buyurun, dinləyirik sizi.
Çox sağ olun, salamlayıram sizi də, vəkilimizi də. Mənim, demək, Əsrə xanım, belə bir sualım var. Mən bankda bir dənə tanış yaxın adamın bankdan pul götürüb, istehlak kredi. Mən də məzamin deyəmişəm. İndi bankdan zəng edib ki, sənin bu kimə ki mən zamin deyəmişəm, onun gelişməsi var. Mən də xəbərdarlıq edim ki, ayın axırında məsəl üçün maaşımı alaram, ödəniş edirəm. Bundan sonra həmin o bank işçisini mənim evimə gəlməyə, işə gəlməyə, işə məktub yazmağa, məsələn kadrlarla danışmağa ixtiyarı var mı bankın nümayəndəsinin?
Deməli, siz ümumiyyətlə birinci bilməlisiniz ki, zaminlik müqaviləsi nədir?
Bəli.
Siz nəyə zamin durmuşsunuz? Ondan sonraki məsələlər özünüz üçün aydınlaşdırasınız.
Yo, bildim, zamin durmuşam, mən də borcdan boyun qaçırmamışam, demirəm, mən vermirəm. Demişəm, gelişməsə varsa, mən ödəyərəm pulu. Bundan boyun qaçırmam, onun bank işçisi nümayəndəsini demişəm.
Yəni, dinləyici bilmək istəyir ki, bank işçisi xəbərdarlıqsız mənzilə gələ bilərmi?
Yox, bank işçisi...
Mənzilə gəlmək, ixtiyar var mı bank işçisi?
Ümumiyyətlə, bank işçisinin sizin mənzilinizdə hər hansı bir əşyanı və yaxud mənzili girov götürməyibsə, siz ona onu sizin mənzilinizə ümumiyyətlə məhkəmə qərarı olmadan gəlməsi qanunsuzdur.
Bəs iş yerinə zəng eləməyi, işə
gəlməyi. Qanunsuzdur, onlar hamısı qanunsuzdur. Əgər siz
üzr istəyirəm, bircə dəqiqə imkan verək, hüquqşuna fikrin bildirsin.
Siz sual verdiniz, xahiş edirəm sualı gözlüyün cavabınızı.
Buyurun.
Deməli, onlar hamısı qanunsuzdur. Siz əgər bank işçisinin şifahi axtarışına və yaxud yazılı məktublarına cavab verirsinizsə, heç vermirsiniz, imkanınız yoxdur. O, məhkəmə qaydasında müraciət eləməlidir. İndi Azərbaycan banklarında yeni bir, belə deyək ki, yaxın 5-6 ildə, 10 ildə yeni bir moda çıxıbdır. O modanın adı problemlər idarəsidir.
Problemlər şöbəsidir.
Problemlər idarəsidir. Nə qədər Azərbaycanda...
Problemli kreditlər şöbəsidir.
Hətta elə polis işçisi var ki, gizlindən gev orada da işləyir. Mən gedir problemlər idarəsidir. Problemlər idarəsi bir növ keçmiş AMON təşkilatına, bandit idarəsinə oxşuyur. Kim pulu vermirsə, cumhur həmin cəmaatın üstünə və ondan pulun ödənilməsini tələb edir. Bunlar hamısı qanunsuzdur, heç bir provokasiya getmək olmaz. Sizin bu narahatçılığınıza görə var polis, prokurorluq, rəsmi müraciət eləyib, hüququnuzu bərpa eləyə bilərsiniz.
Çox sağ olun.
Yəni ki, məhkəməyə müraciət edə bilər, yoxsa ki, polisə...
Qapını döyə narahat eləyib, 102 xidmətinə zəng eləyib, fikrini bildirəcək, dərhal polis prokurorluq.
Yaxşı, gəlin belə, məncə bu dinləyici bizim qaynar xəttə də müraciət etmişdi. Əgər bank işçisinin mənzilə qəflətən gəlməsi, borçlunun deyək ki, zamini əsəbləşdirməsi, ev sahibəsini əsəbləşdirməsi nəticəsində səhhətinə bir zərər dəyibsə, bu necə müəyyənləşir, bu ərizə necə yazılmalıdır, hara müraciət olunmalıdır?
Esma xanım, ümumiyyətlə...
Banka qarşı mı, bank işçisinə qarşı mı?
Esma xanım, ümumiyyətlə indi bu barədə Daxili İşlər Nazirinin qaynar xətti çox gözəl işləyir. Biz ehtimal nəzəriyyəsindən danışaq ki, nə olsa, nə olacaq, ən gözəl variantı nədir? Bu adama münasibətdə bu insanın mənzil toxulmamazlığı var, işgüzar nüfuzuna dəyən ziyan var. Bu adamın evinə gəlib narahat eləyirlərsə, dərhal mənzil toxunulmazlığı var. 102 xidmətinə zəng edib şikayətini bildirir. Bununla əlaqədar aidiyyəti üzrə dərhal təhqiqat araşdırmalara başlayacaq. İşgüzar nüfuzuna dəyən ziyana görə hüquqşünas tutulursuz verirsiniz məhkəməyə ki, mənim işgüzar nüfuzuma ziyan dəyib, mənim iş yerində narahat eliflər, bunu eliflər, onu eliflər, polisə də, prokurorluğa da, məhkəməyə də müraciət etmək hüququnuz var.
Səhhətinə dəymişlərə görə.
Bəli, onunla da əlaqədar həkimdən sənədlərinizi alıb, məhkəməyə...
Əgər həkimə müraciət olunubsa həmin bəli, tarixdə, bəli. Həmin zaxta...
Yox, səhhətə dəyən ziyan mütləq həkimlə müəyyənləşir, bunun başqa yol yoxdur.
Amma həmin vaxt müraciət olunubsa həkimə, eləmi?
Bəli, bəli, bəli.
Siz telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli.
Bilmirsiniz, müraciət olunub həkimə həmin vaxt?
Həmin gün, bəli, təcili yardım gəlib.
Yəni, təcili, hətta təcili yardım gəlib.
Siz dərhal təhqiqata müraciət eləsəniz.
Yəni, sizin əlinizdə əsas var müraciət eləmək üçün, bəli.
Var, dərhal müraciət eləsəniz, hesab edirəm ki, araşdırma
İndi bunu tutaq ki, iddia qaldırdılar, ya şikayət etdilər. Bunun üçün banka qarşı mı olmalıdır bu, yoxsa həmin konkret həmin işçiyə qarşı?
Yox, kim narahat eləyib ondan başlayıq, təhqiqat araşdıracaq, sintaq təhqiqat araşdıracaq ki, kim kimi narahat eləyib, kimin tapşırığından narahat eləyib.
Aydındır, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir, zəng edin, efirə qoşulun, vəkilə sualınızı bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı göndərin. Bundan başqa bizim 050-744-10-17 SMS xəttimizdə açıldı. Bir saat ərzində suallarınızı orada göndərə bilərsiniz. Hazırda Masallıdan bir dinləyici var. Dinləyək. Yusif bəy. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, mənim əvvəlcə birinci sualımı istərim Zavirəsiz. Yəni, mən oğlumun adına olan avtomobili, onun mülkiyyətində olan avtomobili ümumi etibarnamə ilə onun adından digər oğlunun adına idarə etmək üçün etibarnamə verərkən ümumi etibarnaməni məndən qəbul etmədilər. Sonra məcbur qalıb baş etibarnamə ilə etibarnamə vermək oldum. İndi öyrənmək istəyirəm, bu nə qədər doğrudur və ümumiyyətlə qohumluq əlaqələri, yəni mən rüsumu belə deyək, qohumluq əlaqəsi olmayan şəxslər kimi ödədim. Nasarayla idarə elədi, qohumluq əlaqəsini necə müəyyən etmək olar? Orada oğlanlarımın adları da, belə deyək, soyadları da eynidir, atalarının adları
eynidir. Demə, aydındır, bildiyi yeməlim, bizi dəqiq qulaq asın, biz siz tələsməyin, qarışdırmayın. Maşın kimi mülkiyyətindədir?
Oğlunun mülkiyyətindədir.
Sağ ol, siz burada tərəf döyüsünüz. Sizdə tərəf oğlunuzdur.
Bəli.
O, başqa qardaşına maşını idarə etməyə vermək üçün o biri digər oğlunuzun sürücülük vəsiqəsi olmalıdır, varmı?
Vəsiqəsi varmı, bəli.
Varmı?
Bəli, var, hər ikisinin vəsiqəsi var.
Sağ ol. Siz varsa həmin vəsiqə, o oğlunuz onu sürücülük vəsiqəsinin müddəti bitənə qədər ona idarə etmək hüququ ilə etibarnamə verə bilər.
Hörmətli vəkil, mən bunu bilirəm. Bəli. Bunu bilirəm. Sadəcə, belə deyədə,
problemimiz hardadır? Hansı oğlunuz bəli? Yoxdur? Hansı oğlunuz yoxdur?
Yəni, o etibarnamə verən oğlan burada yoxdur. Bəli. Yəni, onun məndə ümumi etibarnaməsi var. Hansı ki, bütün səlahiyyətlər mənə verilib. Həmin etibarnaməsi.
Hə, siz deyirsiniz ki, orada sizdə bilər yazılıb mı?
Bəli, bəli, hər bir şey yazılıb.
Yəni, yox, hər bir şey yox. Siz diqqətlə baxın, gör, orada sizdə bilər yazılıb mı? Bilər.
Bəli, bəli.
Sizdə etibarnamə belə köhnə dildə desək generalni davernisti də, elə deyilmi?
Maşın kimi yox, hörmət lakin, ümumi etibarnamə verilir, yəni şəxs...
Başa düşdüm, bütün əmlakını idarə edilməsi üçün sərəncam vermək...
Vermək, bəli, bəli, bəli.
Yəni, baş etibarnamə, onun adı baş etibarnamədir. Baş etibarnamə,
baş etibarnamə, bəli. O ümumi salir, yəni belə deyil, kəlgüzarda ümumi gedir.
Bəli. İndi bizim problemimiz nədədir? Çətinliyimiz nədədir?
Yəni, mən onu vermişəm. Yəni, sadəcə öyrənməsizim. Bax, məndən rüsumu belə qeyri şəxs kimi, belə başqa bir şəxslər kimi aldılar. Məsələn, 11 manat 50 qəpik. Belə deyək, hə?
Bəli.
Amma mən onlara açıqlama verdim ki, mən, hər ikisi mənim oğlumdur. Belə deyək, biz qohumuq. Axı, bizdə...
Yox, siz səhv salırsınız, müəllim, qulaq asın. Siz dövlət rüsum haqqında qanunu açın, baxın, onlar düz tətbiq edir.
Baxmışam, 5 manat 50 qəpik.
Yox, o siz ayrı şey baxıbsınız. Orada var bağışlama. Orada var bağışlama. Etibarnamədə qohumluq əlaqəsinə münasibətdə qiymət dəyişmir.
Dəyişir, hörmətli vəkil.
Dövlət rüsum haqqında qanuna baxın, siz təzə dəyişikliyə baxın, görəcəksiniz.
Təzə dəyişikliyə baxmışam, bəli. Yəni, o nazirə idarədə də o vurulub. Onlarda da vurulub yeni bir təzə. Yəni, mən internetdən də oxumuşam onu, yəni var o.
Hansına baxıbsın? Hansı maddəyə baxıbsın?
Rüsum haqqında qanuna.
Hansı maddəsinə baxıbsın?
Yo, yəni maddəni məsələn indi deyə bilmərəm ona.
Qulaq asın da. Siz baxın, mən bildiyimi deyirəm də. Etibarnamə, etibarnamə, etibarnamə üzrə hüquqlarda rüsum dəyişmir. Buna diqqətlə baxın, çox adam səhv salır. Etibarnaməni kim kimə verməsindən asılı olmayaraq, bəli, orada rüsum dəyişmir. Ancaq əmlak üzrə, digər məsələlər üzrə, qohumluq münasibətlərində rüsum ciddi dəyişir. Siz buna baxsaq görəcəksiniz.
Ciddi dəyişir, bəs onu deyir də.
Yox, buna aid deyil, etibarnaməyə aid deyil. Bu halda sizə tətbiq edilmir, müəllim. Yəni siz
möhtərəm vəkil, hörmətli vəkil, orada belə yazılır. Və yəni mən oxuduğum orada deyirəm, yazır ki, onunla qalaqası var, ər, arvad, baba, nənə, bacı, qardaş və iləxə.
Bəli.
Yəni bunlar olan halda 50% həcmində rüsum tutulur. Yox, mən burası maraqlandırmı, sadəcə mən deyirəm, qohumluq əlaqələri necə müəyyən edilir orada?
Qohumluq əlaqələri birinci dərəcəli qohumluq var, sizdə mərtəbəli yaranıb da, burada alınmır deyirəm. Niyə siz özünüz mülkiyyətçi olsaydınız ata kimi, oğlunuza versəydiniz?
Yəni hörmətli vəkil, mən belə baxırdım onların hərəkətinə. Mən mülkiyyətçi də olsaydım, yenə məndən həmin rüsum alacaqdılar.
Valla, bu ehtimal nəzəriyyəsi ayrı şeydir. Sizin 11 madəli qəpik çekinizi verdilərmi?
Bəli.
Sizin çekinizi verdilərmi?
Mən sadəcə bilirsin nədir, mən onu almışam, vermişəm, yəni mən sadəcə
bilirsin. Sizin etibarnamənin arxasında qiymət yazılıb mı?
Qiyməti necə var elə vermişəm, mən bu qiymətlə bunun arası dörəm mən.
Yox, qiymət 11 madəli qəpik mi yazılıb?
Bəli, elə də vermişəm.
Həbs o da, orada yazılsaydı 5 manat, sizdən alsaydılar 11 manat.
Şimdi başa düşməsin, hörmətli vəkil.
Siz deyirsiniz ki, rüsum sizə münasibətdə səhv tətbiq edilib. Mən də deyirəm ki, mənim hüquqşünas kimi fikrimdən düz tətbiq edilib. O düzdür. Siz səhv salıbsınız. Bir dəfə də dəqiqləşdirin, görəcəksiniz. Orada böyük bir rəqəm yoxdur ki.
Bilmək olar, konkret söhbət nədən gedir?
Etibarnaməni deyir münasibət. Etibarnaməni verəndə, vətəndaş deyir etibarnaməni verəndə, qohumluq münasibətləri olanda 50% rüsum az tutulmalıdır.
Siz nə deyirsiniz?
Mən deyirəm, bu etibarnamə münasibətlərində bu tətbiq edilmir. Bu hüquqşünas kimi girib dövlət rüsum haqqında qanunun içinə ancaq nəyə tətbiq olunmasını aydınlaşdırmır.
Bəs hansı hallarda tətbiq?
Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Hədiyyədə tətbiq olunur.
Aha. Eşidirsinizmi? Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Hədiyyə maşın alqı satqısında tətbiq olunur.
Maşın alqı satqısında da tətbiq olunur.
Etibarnamə əməliyyatında tətbiq edilmir.
Etibarnamə əməliyyatında tətbiq olunur. Alqı satqısında tətbiq olunur.
Xanım üzr istəyirəm, hörmətli vəkilimiz elə deyir, amma mən belə deyək də, nəfərlə idarədə vurulmuş, belə deyək, lövhədə, mən onu elə görürəm, bax, mən dediyim kimi görürəm.
Məllim, siz onu, bir dəqiqə qulaq asın, siz onu diqqətlə oxuyun, orada yazılır hansı maddələrə tətbiq edilir. Etibarnamə tətbiq edilmir, siz bütün dövlət rüsumu haqqında qanunun hamısına tətbiq edirsiniz. Onu nəyə tətbiq olunur? Siz o tətbiq edilir digər məsələlərə. Bu etibarnaməyə məndən soruşsunuz, qısan deyirəm da sizə.
Yəni siz, buyurun, buyurun, eşidirəm mən.
Etibarnaməyə bu tətbiq edilmir. Əgər siz alqı satqı eləsəydiniz, sərəncam versəydiniz, siz əgər hədiyyə versəydiniz, bu halda tətbiq edilərdi.
Yox, hörmətli vəkil, mən icazə verim, mən bir şey. Mən orada mübahisə eləyəndən sonra mənə dedilər ki, qohumluq əlaqələri yalnız doğum haqqında belə deyək, şəhadətnamələrin tətbiq sürətin təqdim edildikdən sonra
da gəlir. Sizdə müəllim, sizdə 3 mərtəbəli əməliyyat gedib də. O siz metrikanı 3 mərtəbəli əməliyyat nədir? Siz elə bil etibarnamə ilə oğlunuzun adından digər oğlunuzun adına hərəkət edirsiniz. Başa düşdünüz nə deyirəm?
Aydın, mən başa siz Kərbəla dedi, mən bildiyim istiqamətini. Mən istədim ikinci sualım barədə mən sizə. Əgər mümkünsə.
Buyurun.
Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Hə, yəni hörmətli vəkil, mənim belə deyə də mübahisəm, əsas mübahisəm belədir. Pay torpağı ilə bağlıdır. Belə ki, onlar Dövlət Torpaq Xəritə Təmək Komitəsində belə plan və ölçülər hazırlanarkən mənim dövlət haqqıma olanı səhvi üzündən digər mülkiyyətçiyə aid olan torpaq sahəsinin plan cizgisi əlavə edilmişdi. Sonra da araşdırma aparılarkən məlum olmuşdur ki, mənə belə deyə də o göstərilən koordinatda, mən uzatmaq istəyirəm, koordinatda torpaq sahəsi ayrılmışdı. Lakin torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin səhv üzündən o torpaq əvəzinə başqa torpaq sahəsi verilmişdi. Həmin torpaq sahəsini mənə verdilər, sonra bunun sənədləşməsi uzun müddət mümkün olmadı, eləmədilər. Sonra mən məhkəməyə müraciət etdim, məhkəmə belə deyək, mənim iddiamı təmin elədi. Amma Masallı rayon məhkəməsində. Yəni o vaxt artıq 2011-ci ilin əvvəlindən belə bir hal mübahisələri İnzibati İqtisad Məhkəməsinə həll edirdi.
Bəli.
Eşidirsiniz mənimi?
Bəli, bəli, qulaq.
Hə. Sonradan belə oldu. Cavabdə qətnaməni icra eləmədi. İcra bölməsinə göndərdi. 5 ay icra bölməsinin icrasında qaldı. İnzibati protokol yazıldı, verildi məhkəməyə. Məhkəmə nə icra bölməsi onu icra elətdirə bildi. Nə də məhkəmə belə deyə də inzibati protokol yazıldı. Cavabı heç cəzalandıra bilmədi. 1 il 3 aydan sonra komitə buraxılmış prosesi müddəti bərpa etdirərək apellyasiya şikayəti verildi. Apellyasiya şikayətindən sonra yəni mən uzatmaq istəyirəm, apellyasiya istəyirəm, iddiamı təmin etmədim. Yəni qaytardı Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi. Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi də mənim belə deyək iddiamı rədd elədi. Mən apellyasiya şikayəti verəndə hal-hazırda həmin apellyasiya şikayətinə Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi sentyabrın 25-ində baxılacaq. Belə?
Başa düşdüm. Yəni, siz mənim fikrimlə səhv gedibsiz yolu.
Bəli.
Siz mənim fikrimlə yolu səhv getmisiniz. Mənim fikrimlə, ha, ola bilərsiniz.
Bəli, buyurun.
Torpaq islahatı 96-cı ildə başlayıbdı. O torpaq islahatı başlayanda pay torpağı kimi sizə neçə sot torpaq, neçə hektar torpaq veriblər?
20 sot torpaq verildi bizə, hər adam başına.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O torpağı veriblər dövlət haqqı ilə.
Bəli.
Bax, həmin dövlət haqqı ilə torpaq verilərkən, sizə, bəli, sizin istifadənizdə olan torpağı sizə söz veriblər, ancaq sənədlə ayrı torpaq veriblər. Elə olub da.
Dövlət haqqında başqa torpaq sahəsidir. Amma belə deyil, mən sizin deyirəm. Yəni bir torpaq sahəsi iki nəfərə verilir.
Yox, elə deyil. O iki nəfərə verilə bilməz. O siz deyilsiniz. O bu mübahisələr belədir. Siz faktiki istifadə elədiyiniz torpağın sənədlə başqa yiyəsi var.
Bəli.
Elə deyil.
Həmin torpaq sahəsi həmin şəxsə verilib, səhv oldu mənim. Mənə isə başqa yerdə verilib. Yəni
müəyyən. Başa düşdüm də, bir torpağa iki sənəd yoxdur. Sizin ayrı-ayrı sənədləriniz var, ancaq ayrı-ayrı torpaqlar istifadə edirsiniz. Siz qısası
mən belə deyəndə hörmətli bəy, siz orada biz bəli, mən sizə necə deyim? Deyim hər kimdə akt nə ilə torpaq sahəsi göstərilir?
Yəni aktda qulaq as.
Torpaq sahəsi göstərilir.
Eyni torpaq sahəsi eyni sənəddə varsa, o sənədlərdən eyni torpaqda,
eyni həcmdə.
Söhbət həcmdən getmir.
Həcmdən getmir, söhbət
eyni torpaq üzrə, koordinatlar üzrə, eyni ünvan üzrə iki sənəd varsa, onlardan birinin etibarsızlığını qoymaq lazımdır. Ancaq Azərbaycanda ancaq 96-cı ildən torpaq islahatı gedəndən sonra kütləvi şəkildə qarışıq düşən mübahisələr nədən ibarətdir? Mən deyim 12 dəqiqə, sizdə də onu faşan bir şey. Siz torpaq istifadə elədiyiniz torpaq budur. Sizə veriləndə torpaq deyiblər ki, ala bu sənədini, sən də sənədi götürürsən, elə bilirsən, elə bu torpaqla üst-üstə düşür. Sonra görürsən, bundan üst-üstə düşmür, sənin torpağın susuz olan yerdir, uzaqdadır. Elə deyil mi?
Hörmətli vəkil, elə olmayıb. Yəni torpaq bölünən vaxtı başlanıb ki, iki torpaq sahəsi üst-üstə düşüb. Yəni torpaq sahəsi bölünəndən sonra araşdırma aparılıb.
Koordinatlar da üst-üstə düşüb.
Bəli.
Eyni
koordinatları üst-üstə düşüb. Koordinatları.
Yox, eyni koordinatdan iki dənə eyni sənəd.
Eyni koordinatda olan torpaq sahəsi həm o şəxsin ölkəsindən dövlət haqqında da, həm mənim dövlət haqqımda.
İndi sən iddia verirsən ki, 12 etibarsız olsun.
Xeyr. Mənə ayrılmış, sonradan ayrılmış, müəyyən edilmiş ki, bu torpaq sahəsi verilib. Mənə verilmiş, həmin torpaq sahəsi sənədləşməsi sırada mən vermişəm.
Yaxşı, indi belə çıxır ki, sənin torpağın var, sənədi yoxdur, elə?
Sənədi bəli yoxdur, yəni sənədləşdirə bilmirəm. Dövlət haqqım da
var. İndi sənəd də var, o torpaqdır, elə?
Bəli, o torpaqdır.
Deməli, səndə 20 sotu yox, faktiki olaraq 40 sot torpaq var. Biri sənədlə.
80 sotuq.
Biri sənədlə, biri də sənədsiz, elə?
Xeyr, yəni mənim dövlət haqqımda 80 sotu göstərilir. Bəli. Lakin həmin torpaq sahəsi mənə aid deyil, digər mülkiyyətçiyə aiddir.
Sən nə iddia vermişdin? Predimet nədən ibarət?
Mən 350 sali, belə deyək, 350 sali dövlət haqqının baza xəritəsində plan cizginin dəyişdirilərək, faktiki istifadə edilmiş torpaq sahəsində dəyişdirilməsi, sənədləşdirilərək, faktiki istifadə edilmiş.
Mən başa düşdümdür, səhv verirsən, səhvdir. Sən sənə verilən, mən hesab edirəm səhvdir. Sənə verilmiş, axırda udanmayasan,
udan.
O birisi ləğv elədi, gördün, niyə?
Yox, üzr istəyirəm, yəni məhkəmə mənim iddiamı təmin elədi, cavab deyək də, məhkəmə baxışından, məhkəməyə məktub verdi və həmin məktubu...
Mənim, qısa deyirəm, qulaq alsın. Mənim məsləhətimlə, mən bildiyimlə, sizin əlinizdə olan torpaq sahəsi var, sənətlə.
Bəli.
Siz gedib həmin mülkiyyətinin çıxarılması barəsində iddia verməlisiniz ki, çıx.
Onun da o necə verə bilərəm mən onu? Onda o götürsün.
Sənədlər sənindir. O da getsin hardadır torpağı oradan götürsün.
Yo, o sadəcə onun dövlət tərəfi sadəcə məndən qabağa gəlir. Ədalət prinsipi pozulur burada.
Yo, o iki dənə eyni ya onu indi qulaq as da. Sən indi necə həll edəcəksən? Sən bu işi uduzursan. Torpağı hardan alacaqsan? Nə edəcəksən?
Torpaq verilib mən istifadə edirəm.
Yo. Mümkün deyil. Bu variant mümkün deyil. Sizin yolunuz nədir? Qısa deyirəm qulaq as.
Buyurun.
Siz getdiyiniz məhkəmə yollarını axıra qədər uduzacaqsınız. Bu mənim məsləhətimdir. Allah elə udasınız.
Çox sağ olun ki, yaxşı.
Niyə uduzacaqsınız? Ona görə ki, siz bilirsiniz nə tərdir? Göydən havadan rəqəmi gətirib torpağa yapışdırıb qətnamə almaq istəyirsiniz. O alınan deyil. Siz nə etməlisiniz? Hüquq sənəddən gedir, ehtimal nəzəriyyəsindən getmir. Bu torpaq mənimdir Bəli. Deyəndə sən ona sənəd göstərməlisən. Sənin əlindəki hansı sənəd varsa,
Bəli.
Ya o sənədin aid olan torpağı bir geyif tələb eləməlisən, ya da o sənədi bir ləğv eləyib başqa torpaq almalısın. Sənin ayrı yolun yoxdur.
Aydın, yəni başa düşdüm.
Sən o biri yollarla nəticə əldə eləməyəcəksən, vaxtını itirəcəksən. Niyə? Çünki bilsin, sən əlində olan hüquqi sənəddən getməlisən. Sən əlində olan hüquqi sənədi qoyub aydan ulduzdan gəlib koordinat gətirsən ki, mən buradan istifadə edirəm. Sən o sənədi qəbul etməməli idin. Edəndə sənə veriləndə sənəd. İndi aparatlar var, müəyyənləşdirib durduğun yeri GPS-lə ki, bu hansı koordinatlardır. Mən qısa izah elədim sizə.
Çox sağ olun izahınıza görə. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər 436 77 42 saat 8-də telefon xətti açıqdır. Zəng edin. Sualınız varsa siz də hüquqşünasa bildirin. Və hazırda başqa bir dinləyici var telefon xəttində. Axşamınız xeyir olsun. Aha, yoxdur hələ telefon xəttində. Bayaq elə bir kimsə var idi telefon xəttində. Mhm. Gözləyirik. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Oğlumu öz aləsi ilə getdiyi yerdə mən bu nə...
Alo.
Bəli, bəli.
Mikroavtobusdur.
Bəli.
Eşdirsiniz?
Bəli, bəli. Bir-iki dəqiqə gözləyirik.
Mikroavtobusdur.
Alo.
Eşdirəm.
Zəhmət olmasa əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Siz Azadlıq Radiosunu
canlı efirdə. Xanım, qızım, eşdirə bilmirəm. Yol gedirəm. Ola bilər bir 20 dəqiqədən sonra söhbət edəcək.
20 dəqiqə bizim veriliş yekunlaşır. Əgər imkanınız yoxsa biz sizin növbəti verilişdə dinləyə bilərik. Nəqliyyatı
sürə-sürə necə danışırsınız? Dayanıb danışmaq.
Aha. Və hazırda yoxdursa efirdə yoxdur. Aha. Və bir neçə sualı oxuyun. Belə bir sual var ki, bizim işıq idarəsinə 400 manat borcumuz var idi. 200 manatını ödədik. Ancaq buna baxmayaraq biz evdə olmadığımız vaxt gəlib işıq kabellərini kəsib çıxıb gediblər. Onların hərəkəti nə dərəcədə qanunidir? Buyurun.
O barədə bildiriş verirlər. Siz işıq idarəsinə ərizə ilə müraciət etməlisiniz. Bildirməlisiniz ki, borc nədən yaranıbdır. Onlar komissiya təşkil etməlidir. Komissiya aydınlaşdırmalıdır. Çünki borcların səhvən yaranması da mümkündür. Siz özünüz müraciət etmişsiniz, ona görə də həmin borc uzun müddət qalır və işıq idarəsi bildiriş göndərir. Bildiriş əsasında işığın dayandırılmasını sizə xəbərdarlıq eləyir, ondan sonra gəlir dayandırır. Bu
Bu tərəfə aydındır. Ancaq əgər borcun tam yarısı deyək, 50% ödənilibsə və evdə heç kəs olmadığı halda işıq idarəsinin işçiləri gəlib işığı kəsirlərsə,
möhlət ərizəsi ilə müraciət eləmək lazımdır. Göstərmək lazımdır ki, möhlət almaq lazımdır ki, hansı müddətə ödəniləcək. Möhlət ərizəsi yazmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə əgər borcun tam yarısı ödənilibsə,
fərqi yoxdur. Əgər borcun varsa, mütləq istəmirsənsə işığın kəsilsin, mütləq möhlət ərizəsi ilə müraciət eləmək.
Müraciət. Amma evdə olmadığı halda
gəlir. Fərqi yoxdur, evdə var, yoxdur, kimdir? Müraciət eləməsə kəsilir.
Aydındır. Və Əminə Tağıyeva hazırda telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Əminə xanım. Biz sizi dinləyirik.
Axşamınız
buyurun.
Xeyir.
Buyurun.
Xeyir. Mənim sualım hörmətli hüquqşünasımızdadır.
Eşidir sizi, buyurun.
Allah sizə can sağlığı versin ki, bu verilişi təşkil eləmişsiniz.
Təşəkkürlər, buyurun.
Bilirsiniz mənim sualım necədir?
Buyurun.
Deməli, mən ikinci qrup əliləm. Mənim böyük övladım hal-hazırda texnikuma daxil olub, amma ödənişlidir də 600 manat ödəmək lazımdır. Mən bilmək istəyirəm də öz hüququmu. Mən ikinci qrup əlil kimi kimə müraciət eləyə bilərəm kömək üçün? Ümumiyyətlə, gözəl əlillər cəmiyyətinə, ya işlədiyim idarədə həmkarlar ittifaqına, yoxsa icra hakimiyyətinə? Kiməsə müraciət eləyə bilərəm ki, mənə kömək göstərsinlər.
Əminə xanım, deməli, 50 ilə əlaqədar valideynlərdən birinin 50 olması ilə əlaqədar hər hansı belə imperativ qanun yoxdur ki, ödəmələr etmək mövcud olsun. Belə bir şey yoxdur. Ancaq bu o demək deyil ki, köməksiz vəziyyətdə qalmaq olar. Yox. Deməli, siz birinci müraciət eləməlisiniz institutun özünə. Sizə o ödəmənin formasında mı köməklik lazımdır, miqdarında mı, hansı lazımdır? Alo.
Əminə xanım, eşidirsiniz.
Sizə o ödəmənin formasında mı, yəni ayba ayım ödəmək lazımdır, yoxsa rəqəm sizə çoxdur, ödəyə bilmişsiniz, hansına
yoxsa kömək? Yoxsa mən az maaş alıram.
Bu yəni miqdar sizə çoxdur, ödəyə bilmişsiniz, düzdür mü?
Hə, bəli, bəli.
Hə, bundan ötəri siz sosial fonda da müraciət eləyə bilərsiniz. Belə bir qanun yoxdur, ancaq onlar sizə köməyə dəyə bilər. İnstitutun özünə də müraciət eləyə bilərsiniz. Sonra təhsilə yardımla əlaqədar fondlar var.
O fondlar. Onlar harda yerləşirlər?
Siz biri Heydər Əliyev fondu.
Heydər Əliyev fondu.
Hə, məsəl üçün müraciət eləyə bilərsiniz. Bir də Təhsil Nazirliyindən götürə bilərsiniz təhsilə yardım fondlarının siyasını. 01209-a zəng eləyin Təhsil Nazirliyinə. Oradan belə məlumat bürosuna deyin, Təhsil Nazirliyinin nömrəsini versin. Təhsil Nazirliyində təhsilə yardım fondları var. O fondlara müraciət eləyə bilərsiniz.
Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı
versin. İllik ödənişdir, yoxsa aylıq?
Yox, yox. İllikdir də, illik.
İllik 600 manat.
Hə, bəli.
İnstitutuna da müraciət eləyə bilərsiniz. İstisna hal kimi köməkləri dəyə bilər.
Mən axtarış verdim təhsilə yardım fondları, amma gəncliyə yardım fondu çıxdı. Amma müraciət edə bilərmi?
Eləyə bilər.
Gəncliyə yardım, siz Google-da axtarış verin, gəncliyə yardım fondlarının siyahısı var. O fondlarla telefon əlaqəsi saxlayın və onlar bəlkə sizə ola bilsin, yardım edə bilsin. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizləyicilər, təşəkkür edirik. Əzizləyicilər, təxminən 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var və hüquqşünas Vaqif Aliyev canlı efirdə hüquq məsləhəti verir, pulsuz hüquq məsləhəti. Əgər ehtiyacınız varsa 436-77-42 telefon xəttimizi açıqdır. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa, canlı efirdən səsləndirilməsini istəmirsinizsə, sual səsləndirmək istəmirsinizsə, o zaman bizə SMS şəklində, mesaj şəklində göndərin, mən səsləndirim. Və əgər dinləyici yoxdursa, mən yenə də bir neçə sual səsləndirim. Deməli, belə bir sual Aytən xanım yazır ki, atam dünyasını dəyişib, anam da. Onun adına bağ qalıb, biz üç bacıyıq, o bağı aramızda bölmək istəyirik. Torba komitəsində bizə dedilər ki, bağı əvvəlcədən mərhumun adına keçirməlisiniz, sonra öz aranızda həll edə bilərsiniz. Bu nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, bunun qanunu yolları necədir? Buyurun.
Hə, yəqin ki, o bağ köhnə sənədlərlə, bağ sənədlərindən qalıbdır, yəni mülkiyyət forması əldə edilməyibdir. Ancaq bu, mən hesab edirəm ki, əgər bağ sənədindən qalıbsa, mütləq bunu məhkəmə qaydasında, vərəsəliyin qəbul olunması qaydasında hər bacınıza üçdə bir pay müəyyən olunması ilə əlaqədar həll eləyə biləcəksiniz. Bunu məhkəməsiz alıma batmır eləyəsiniz, mümkün deyil.
Ən azı, yəni
məhkəmə formasında eləmək mümkün olacaq.
Sənədsiz torpaq sahəsində ev tikmək üçün hara müraciət etməliyəm? Hansı sənədləri toplamalıyam?
Sənədsiz, sənədsiz. Ümumiyyətlə, torpağın üzərində evin tikilməsinin forması belədir. Əgər torpaq sizin mülkiyyətinizdədirsə, siz onun üzərində ev tikmək istəyirsinizsə, evin hündürlüyü 12 metrədən, ara kəsmələrinin uzunluğu 6 metrədən azdırsa, siz evi tikməmişdən qabaq layihələşdirməlisiniz və həmin layihə sənədini 3 ay qabaq göndərməlisiniz evin durduğu yer üzrə icra hakimiyyətinə. O icazənin gözləməyə ehtiyac yoxdur, 3 ay tamam olanda tikməlisiniz. Əgər 12 metrədən hündür tikmək istəyirsinizsə, Artıq bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və icra hakimiyyətinə sərəncam olmalıdır.
Amma bu qanundakı dəyişikliklərə görə, yeni qanuna görə orada...
O 12 metrə qədər olan evdən söhbət gedir. 12 metrə qədər olan
yalnız evə icazə... Xəbərdarlıq.
Bəli, 3 ay qabaqçadan eskiz layihəsi icra
hətta icazə də yox, xəbərdarlıq
bəli, 3 ay qabaqçadan.
Aha, aydındır. Və İmişlidən Kərim Qasımov telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Kərim bəy, eşidirik sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir, Esmirə xanım.
Aha, buyurun, eşidirik sizi.
Vəkilini də salamlayıram. Mənim vəkilə bir sualım var.
Buyurun.
Mən İmişli poçtamtında işləyirəm. Alo.
Bəli, buyurun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
İmişli poçtamtında paçtalyon işləyirəm. Uzun illərdir, 93-dən ümumiyyətlə rahatsız edəkləyirəm. Yalnız bizim o poçtamda, vaq məlim, təkcə bu pastelyonların əmək haqqı açıqadadır. Bütün işçilərin əmək haqqı 200 manatdan yuxarı olmaqla bərabər 4 nəfər pastelyonun cəmi 150 manat əmək haqqı verilir. Bunu bir, nə dərəcədə düzündür? Biz hara müraciət eləyək ki, bizim maaşımız barədə bizə bir dəqiq cavab verirsiniz.
Hə, çox sağ olun. Deməli, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamına görə 125 manatdan aşağı əmək haqqı yoxdur. Sizin əmək haqqınız 150 manatdır, 125 manatdan aşağı deyil.
Necə?
Respublika prezidentinin sərəncamına görə 125 manatdan aşağı əmək haqqı yoxdur. Yəni, bütün əmək haqqlar 125-dən yuxarı olmalıdır. Siz indi paştalyon kimi sizə aid olan 150 manatdan narazısınız, əmək haqqının qaldırılmasını istəyirsiniz.
Bəli, yəni yalnız bizdə o 4 nəfər paştalyonun əmək haqqı aşağıdır.
Aydındır da, indi mən sizə öz məsləhətimi verirəm. Siz Azərpoçt, Azərpoçt
məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Sağ ol. Siz Azərpoçt məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin əmək müqaviləsindən işçisisiniz. Dördünüz də əmək haqqından gördüyünüz İşə görə narazısınız. İstəyirsiniz
bəli,
ki,
bəli.
Narazı da olmasanız razı da döyüşdə. Təklif eləyirsiniz ki, bir az qalxsın.
Təbii elədir, o var məlum.
Siz dördünüz də yığılırsınız, şəxsiyyət vəsiqənizi qoyursunuz, bir özünüz dərzə yaza bilirsiniz. Poçt istilər hamısı yaza bilir.
Şəxsiyyət vəsiqəmizin, dördümüzün də şəxsiyyət vəsiqəsi.
Götürürsünüz, bir də ərzə yazsınız, dördünüzün adından Azərpoçt Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərinə.
Sizi bir əzəyə istəyirəm, Vaqim əlim. Kimin adına ərzə yazılmalıdır?
Azərpoçt Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərinin adına.
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Azərpoçt?
Aha.
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Aha. Cəmiyyətin sədrinin adına.
Qəmbər məlim, Qəmbər bəbələyir.
Yazsız ki, xaiş eləyirik ki, bizim maaşımız azdır, imkan varsa qaldırın. Yolu budur. O da ya sizi qoylayacaq işdən ya da qaldıracaq ikisindən birini.
Bu bir şeyə də başa salım, mənə zəhmət olmasa vaqim mənim.
Bəli. Yəni... Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun.
Biz 4 nəfər hansı rayon üzrə...
Paştalyonlarda siz əmək haqqınızın qaldırılmasını istəyən. 4 nəfər, 4-3 bir ərzə ilə müraciət edin, 4-3 də qol çəkin, poçt. Məktuba qoyun, yola salın da. Xahiş eləyirik ki, bizim maaşımızı qaldırasınız.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti də olmalı.
Bəli, bəli, bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Təşəkkür edirik, biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və verilişimizin sonu yaxınlaşır, təxminən 15 dəqiqəyə yaxın vaxt qalıb. Zəng edin, vəkilə sualınız varsa mütləq bildirin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımız. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, 012-436-77-42 telefon xəttimiz. Buyurun, zəng edin, vəkilə sualınızı verin və hazırda telefon xəttində İslam Qubadov gözləyir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkil dinləyir sizi.
Rövüşünəsi də salam deyirəm.
Təşəkkür edirik, buyurun.
Sağ olun,
biz
də sizi. Sağ olun.
Mən sualım bundan ibarətdir ki, bizim 2007-ci ildə bələdiyyə sərəncamı ilə torpaq almışıq Binəqədidə, Binəqədi rayonunda.
Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsində.
Bəli, qəsəbə bələdiyyəsində.
O bələdiyyə aydındır.
Onu elə bir ki, bildirişlə bildirdim icraya. İcradan dedilər ki, bunun kadastrını çıxarılmalı.
Bəli.
Mən kadastra getdim, kadastrada bildirdilər ki, bu torpaq sərəncamı düzgün deyil, yəni qanunsuzdur.
Bəli.
Bu ərazi isə qanunsuz verilir. Baxdım yenidən icraya, icradan yenə bildirdilər ki, bunu məcburi verməlidirlər, ərzi ilə müraciət ilə verməlidirlər.
Yox, aydındır. Siz, sizə bir qısa sual verim, aydındır. Sizin bütün torpaq neçə sotdur?
Sot ya, 2 sot sənədləndi, hardasa 100 sot 80 təbii bilir.
Nəsə də 2 sot. Siz ya. O torpağın üzərində hər hansı bir yaşayış yeri nəsə istifadə edirsinizmi, tikibsinizmi?
Hələlik yox, heç bir yaşayış.
Zabor çəkibsinizmi?
Zaboru var, qısa zaboru var, hə.
İndi siz o çıxarış alıb nə etmək istəyirsiniz?
Ev tikmək istəyirəm.
İndi tikəndə icazə vermirlər?
Evi tikməyə icazə vermirlər. Gəlirlər maneçilik törədirlər icradan, şey, yəni tikmək olmaz belə.
Deməli, Konstitusiyanın 13-cü maddəsinə görə mülkiyyətin üç forması var. Bələdiyyə sizə o yeri satanda əslində o Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi olmalı idi ki, bu torpağı bələdiyyə sizə sata bilər. Ondan sonra, niyə? Çünki bələdiyyə torpaqlarından dövlət torpaqları ayrılmayıb konkret xəritə ilə. Bələdiyyə hər hansı torpağı satanda Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi olmalıdır ki, bu torpağı bələdiyyə sata bilər. Sizin bugün probleminiz həmin rəyin olmamasıdır və həmin kadastrın olmamasıdır. Sizin yolunuz, sizin yolunuz kadastr, kadastr bilirsiniz nədir? Kadastr kosmik xəritədir. Və orada 4 nöqtənin xəritə üzrə rəqəmi var ki, uçota salırlar ki, həmin torpaq sənindir. Ki, insanların torpaqları bir-birinə ünvanlar qarışmasın. Siz həmin kadastr almaq üçün ən yaxşı yolunuz nədir? Siz mütləq kadastr almaq istəyirsiniz, elə? Siz bunu, siz bunu belə də istifadə edə bilərsiniz.
Vermirlər də, onsuz icazə vermirlər.
Siz belə də istifadə edə bilərsiniz. Siz bu vəziyyətdə də mülkiyyətinizdədir sizin torpaq. Siz belə də istifadə edə bilərsiniz. Ancaq almaq istəyirsinizsə yolunu deyim, nəyinə mənsiz. Siz Dövlət Torpaq Xəritə Komitəsinə yazılı müraciət eləməlisiniz. Bir hüquqşünas tutun. Müraciət eləsin oraya. Oradan imtina verəndə verin məhkəməyə. Məhkəmə qaydasında həmin kadastrın və rəyin alınmasına sənəd alın. Ondan sonra verin öz çıxarış alın. Bu yolu budur. Qısa yolu.
İkinci yolu nədir bəs?
İkinci yolu belə istifadə edəcəksiniz.
Bu idi ikinci yolu. Ha, ikinci yolu odur ki, sənədsiz istifadə edin.
Yox, sənədi var. Başa çıx, bələdiyyə sənədi ilə istifadə edin.
Bələdiyyə sənədi ilə, aha.
Təşəkkür. Yox, siz əvvəl dediniz ki, məsəl üçün, sənəd mənim mülkiyyətimdədirsə, onun üzərində ev tikmək olar.
Bəli, yani. Bəli, bu sənindir artıq, alıbsan.
Onun, məsəl üçün, kadastrsız tikmək mümkün deyil, yəni.
Mümkündür, tikə bilərsən, tik. Kimsə maneçilik törədə bilər. O sənin mülkiyyətindədir. Sənin oradakı bələdiyyə sabahları verdiyi sənədinin kökü var mı orada?
Var, hə.
O sənəddən notariusdan 3-4 dənə təsdiq elə. Kimsə üstübə gələndə hərəsindən birini ver. Yolu budur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlərcilər, verişin axırıdır. Məncə sonuncu dinləyiciləri qoşuruq efirə və Beytullah Vəliyev hazırda telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Hörmətli vəkil, eşitdiyimə görə məzuniyyətə çıxanda məzuniyyət pulundan gəlir vergisi tutulmur. Bu doğrudurmu? Bəli. Doğrudursa nə vaxtdan?
Bəli, bəli, həmişədən. Həmişədən elə olubdur.
Məzuniyyət... Həmişədən elə olub. Baxın, biz məzuniyyətə çıxanda gəlir vergisi tuturlar. Məsələn, keçən məndən tutublar.
Səhv tətbiq eləyiblər. Bundan əlaqədar ərizə ilə müraciət eləyin.
Aha.
Mühasibatlığımıza. Ki, yazıb sizdən xahiş edirəm ki, mənim məzuniyyətimdən gəlir vergisi tutmayasınız. Əgər tutsanız, Vergilər Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edəcəm.
Aydındır.
Yolu budur, qısa.
Oldu.
Sağ ol.
Çox təşəkkür edirik. Telefon zəngi var mı? Və artıq zəngləri dayandıraq, çünki təxminən 5-6 dəqiqəmiz qalıb verişin sonuna. Ancaq cəmi 2 sual səsləndirmişik, yəni forma gələn suallardan. Ona görə də mən forma gələn suallara keçirəm. Deməli, belə bir sual var. Nikahdan bir il əvvəl yoldaşımın vəsaiti hesabına alınmış, lakin qaynatamın adına keçirilən evdən boşanma zamanı mənə və 2 az yaşlı övladıma pay düşürmü? 5 ildən çoxdur ki, bu evdə qeydiyyatdayım. Əgər
düşmür. Mülkiyyət payı yoxdur, ancaq siz qeydiyyatdasınızsa, sizin orada yaşamaq hüququnuz var. Bu hüquq da ya kompensasiya ilə əvəzləşə bilər, ya yaşaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, qeydiyyat istifadə hüququ deməkdir. Siz mülkiyyət hüququndan pay istəyirsiniz, mülkiyyət hüququndan pay düşmür.
Aha. Və belə bir sual gəlib SMS-də. 2003-cü ildə Zaqatala bələdiyyəsindən torpaq almışam. Sənədlərimi alınıb ki, torpaq mənə verilsin. 10 ildən sonra həmin torpaqda ev tikmişəm. İndi bilmək istəyirəm ki, hansı sənədlər lazımdır ki, torpağı və evi sənədləşdirim. Buyurun.
Siz evi layihələşdirməlisiniz, cizgi planınız olmalıdır. Bələdiyyədən aldığınız bütün sənədlərlə birgə Dövlət Əmlak Komitəsinin regional xidmətinə müraciət edək çıxarış almalısınız.
Aha. Və foruma gələn daha bir sual. Bilmək istəyirəm ki, mən subaylıq haqqında sənədi hardan ala bilərəm? Buna görə rüsum ödəməliyəm mi?
Qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə belə deyək, nikah idarəsindən almalısınız, rüsumu yoxdur.
Əgər mən Türkiyəyə gedəcəmsə və orada Türkiyə vətəndaşı ilə ailə quracamsa, yəni sualın davamıdır.
Bəli.
Subaylıq haqqında arayışdan başqa hansı sənədləri ora özümlə aparmalıyam?
Heç bir sənədə ehtiyac yoxdur. Subaylıq haqqında arayışın əsl olmalıdır. O arayışı orada Azərbaycan konsulluğunda da legallaşdıra bilərsiniz. Burada da tərcümə edə bilərsiniz.
Ədliyyə Nazirliyindən başqa sənədlər lazımdır mı?
Heç nə lazımdır. Şəxsiyyət vəsiqəm və pasportunuz.
Növbəti sual. Mən 2012-ci ilin yayında öz avtomobilimlə qəzaya düşmüşəm. Günahkar əks tərəf olub. Mən baş yolda getdiyim yerdə qəflətən stop işarəsinin tələblərini pozaraq qarşıma çıxıb, hadisə baş verib və mən ağır xəsarət almışam, əməliyyat olunmuşam, maşınım yararsız vəziyyətə düşüb. İl yarım keçməsinə baxmayaraq, bu iş hələ də bağlı qalıb. Mən dəfələrlə müstəntiqlə əlaqə saxlasam da hər dəfə mənə o biri sürücünün tapılmadığını bildirir. Mən hara şikayət etməliyəm, hüquqlarımı necə qorumalıyam?
Siz yol hərəkəti qaydalarının pozulduğu məqamda polisin tətbiq elədiyi protokolun surətini tapmalısınız. Siz həmin protokolu tapsanız, yol hərəkəti qaydaları kimin ucbatından baş verməsi orada öz əksini tapır. Ondan sonra əlinizə alsın bir dəftər, bir ruçka. Azərbaycanda nə qədər hüquq mühafizə orqanları var, kopyasını qoysunuz oraya. Şəxsiyyət vəsiqəniz, bir də protokolun kopyası, şikayətinizi verirsiniz. Ondan sonra nəticəldə eləyəcəksiniz.
Belə bir sual. Bilmək istəyirəm ki, müəllimə işləyən ikiz uşaq anasına əlavə müavinət düşürmü?
Bəli, düşür.
Düşür?
Bəli.
Qədəri varmı?
Maaşına münasibətdədir, müəyyənləşdiriləcəkdir. Ərizə ilə müraciət edin, müəyyənləşdirilir.
Bilmək istəyirəm, boşanmaq üçün bütün lazımi sənədləri topladıqdan sonra məhkəməyə çıxmaq üçün vəkil tutmaq vacibdirmi? Ehtiyac varmı?
Ümumiyyətlə, hüquqşünas məhkəməyə sənədləri toplamaq üçün lazımdır, bildi. Əgər onu siz özünüz toplaya bilirsinizsə, artıq siz hüquqşünasdan çox bilirsiniz. Məhkəmədə çıxış etmək istəmirsinizsə, siz hüquqşünas tutub sizin əvəzinizdən çıxışınızı ona tapşıra bilərsiniz.
Aha. Mən qaz istismar idarəsinə təqdim etmək üçün yaşayış yerindən arayış almaq istədim, ancaq məndən arayışın verilməsi üçün 30 manat məbləğində pul tələb etdilər. Maddi durumum aşağı olduğu üçün verə bilmədim. Bu nə dərəcədə qanunudur? Bu pul ödənilməlidirmi?
Yox, ümumiyyətlə arayış verilən yerlərdə bir moda var. O modanın adı belədir. Ged arayış gətir, ikisi arayış lazım. Ancaq yaşayış yerindən arayış üçün rüsum, dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənmir. Siz şifahi müraciət eləmişsiniz.
Əksər hallarda kommunal zibil pul üçün.
Aydındır, indi ola bilər sizin evinizin hansısa borcu olubdur.
Halbuki heç bir əlaqəsi yoxdur.
Siz ümumiyyətlə, biz şifahi müraciətlərdən rəsmi müraciətlərə keçmək üstün saymalıyıq. Bundan sonra da adi arayış dalanda siz mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinə ərizə ilə müraciət etməlisiniz. Ki, mənə filan arayış lazımdır, nəyə görə, hara təqdim etmək üçün. Yolu budur.
Avtomobil vurması nəticəsində həyatını itirmiş şəxsin yaxınlarının hadisə baş verdiyi ərazidə kamera görüntüsünə baxmağı tələb etmək hüququ varmı? Kamera görüntüsü cinayət işinin şəffaf aparılması məqsədi ilə tərəfə göstərilməlidirmi?
Ümumiyyətlə, sübut kamera görüntüsü sübut qismində cinayət işinə əlavə edilməlidir, məcburi, belə bir qanunvericilik yoxdur. Ancaq belə bir...
Amma tələb
edirsə, baxmağa... Tələb eləyirsə, Onu yazılı eləməlisiniz. Vəsadət formasında verilməlidir ki, həmin hadisə baş verir filan ünvanda, filan ünvanda, filan sayılı görüntülər, kamera var, xahiş edirəm o görüntülərin çıxarılmasını və ekspertizaya göndərilməsini. Çünki o görüntülərin hamımız biz sən hərdən akademikliyə eləyir, özümüz baxırıq ki, belə dəydi, belə getdi. Ancaq əslində həmin görüntülər mütləq çox vaxta ekspertizaya göndərilməlidir. Və ekspert rəyə alınmalı.
Daha dəqiqliyirə. Bir də mən bilmək istəyirdim ki, o yollardakı kameraların yaddaşı neçə saat tutur?
Onun dəqiq yəni hansı müddətə saxlanılması bu günləri hər hansı bir qanunla tənzimlənmir. Çünki biz qanunla danışırıq da. O təhlükəsiz şəhər layihəsinin tərkib hissəsidir. Müraciət edib hadisədən hesab edirəm ki, dərhal müraciət etsən onu almaq mümkündür.
Təşəkkür edirəm əzizlərcilər. Siz Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinlədiniz. Qonağımız hüquqşünas Vaqif Aliyev idi. Verilişin təqdimatçısı. Mənim təşəkkür edirik sizə Vaqif bəy. Gəldiniz bir saat ərzində dəyərli məsləhətlər verdiniz dinləyicilərimizə və xeyli mən göstərirəm bu qədər. Bax, bu qədər sualımız qaldı hələ ki bizim. Və mən növbəti verilişdə bu sualları mütləq səsləndirəcəm. Təəssüf ki, telefon zəngləri imkan vermir. Hətta telefon zəngi də gəlirdi indicə siz danışanda. Yəni ki, onda növbəti verilişdə qoşarıq. Və əzizlərcilər 4-6-77-41 isə bizim qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində zəng edin. Qaynar xətt verilişinin aparıcısı mən Esmira Cavadovayam. Sizin zənglərinizə mən cavab verirəm. Cavab vermədikdə isə siqnal səsindən sonra probleminizi və telefon əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə sonradan əlaqə saxlaya bilirim. Çalışın, uyğularınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Çox sağ olun, minnətdar.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur verir. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşünə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah soram zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Azadlığı mobilde tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlık Radyosu.